Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Baş vaxt ilə saat 23-dür. Azadlıq Radiosunda bu saatın xəbər başlıqları. Livanın sənaye nazirinə sui-qəsd edildi. Rusiya Azərbaycana qaz satışını 3 dəfə azaldacaq. Rusiyanın baş prokuroru enerji sektorunda mütəşəkkil cinayətkarlığın kök saldığını deyir. İranlı ruhani Azərbaycan yazıcısı Rafiq Tağını öldürənə öz evini peşkəş verəcəyini deyir. Qəzet redaktorlarının acılıq aksiyasına dəstək verən fəallar söz azadlığını müdafiə şurası yaratdılar. Özbəkistan məhkəməsi xarici şirkətlərin beynəlxalq arbitraja müraciətini qanunsuz elan edən qərar çıxardı. Həkimlər Rusiyalı agent Litvinenko'nun talliumdan zəhərlənmədiyini deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livanın sənaye naziri və məşhur xristiyan lider Pir Cemail bugün Beyrut yaxınlığında öldürülüb. Gələn məlumatlara görə o, müşahiyyətindəki maşınlarla Sin El Fil məhəlləsi ilə irəliləyərkən yaraqlar onu atəşə tutublar. Keçmiş prezident Amil Cemailin oğlu olan Pir Cemail Falang partiyasından idi. Livanın sui-qəstlə öldürülmüş keçmiş baş naziri Rafiq Həririnin oğlu Səad Həriri bu günkü sui-qəsti Suriyanın işi saydığını deyib. Suriya hadisədə əl olmadığını bildirib və Livanda sabitlikdə marağı olduğunu bəyan edib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush hadisəni qətib istəyərək hər tərəfi istintaqa çağırıb. Fransa prezidenti Jacques Chirac, həmçinin Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi qətlib istəyən bəyanatlar veriblər. Bu qətl Hizbullahın və başqa Suriya pərəst qrupların etiraz nümayişləri keçirəcəklərini deməkləri ilə eyni vaxta düşür. Rusiya Azərbaycana ötən ilki qədər qaz satmayacaq. Bu qazın həcmi ötən ilki 4,5 milyard kub metrdən 1,5 milyarda indiriləcək. Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev bu barədə jurnalistlərə məlumat verib. Abdullayev həmçinin Azərbaycan hökumətinin maye qazın qiymətinə yenidən baxacağını deyib və onun bahalaşacağına işarə edib. Rusiyanın baş prokuroru neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlığın kök saldığını deyir. Prezident Vladimir Putinə və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə müraciət edən Yuri Çayka, neft buruqları və qaz stansiyalarından tutmuş iri neft şirkətlərinə qədər hər yerdə mütəşəkkil cinayətkarlığa rast gəlindiyini deyib. Britaniyanın Economist jurnalı Yeni Demokratiya indeksini dərc eləyib. 169 ölkənin siyasında Azərbaycan avtoritar ölkələr arasında 129-cu yerdə göstərilir. Siyahıda ölkələr 4 qrupa bölünür. Tam demokratik ölkələr, qüsurlu demokratik ölkələr, hibrid, qaçıq ölkələr və avtoritar ölkələr. Keçmiş Sovet ölkələrindən 120-ci yerdə olan Qazaxıstan, 128-ci yerdə olan Belarus, 149-cu yerdə olan Tacikistan, 160-cı yerdə olan Özbəkistan və 162-ci yerdəki Türkmenistan Azərbaycanla yanaşı avtoritar ölkə sayılır. 102-ci yerdəki Rusiya, 104-cü yerdəki Gürcüstan, 110-cu yerdəki Ermənistan isə demokratiyanın avtoritarizmlə qarışıq forması olan ölkələr qrupuna düşüb. İsveç demokratik ölkələrin siyasında liderdir, demokratik ölkələr qrupunun axırlarında ABŞ, Britaniya və Fransa gedir. İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə öz evini peşkəş edəcəyini deyir. Reuters agentliyinin yerli mediaya istinadla verdiyi xəbərə görə Ayətullah Mortezi Bəni Fəzil bu barədə Təbrizdə bəyanat verib. Bazar günü Tehranda Azərbaycan səfirliyi qarşısında 50-yə yaxın adam Azərbaycanlı yazıcı Rafiq Tağıya etirazını bildirməyə toplaşmışdı. Sənət qəzetində Məhəmməd Peyğəmbər haqqında mənfi fikirlər yazmış Rafiq Tağı hazırda qəzetin baş redaktoru ilə birlikdə Bakıda 2 aylıq həbsdə məhkəməsini gözləyir. Fars Xəbərlər Agentliyi başqa bir İran ruhanisi Ayətullah Möhsün Müctəhid Şəbüstəridən sitat gətirərək Rafiq Tağının İran inqilabının banisi Ayətullah Xameyninin fitvası əsasında ölümə layiq olduğunu yazır. Xameyninin həmin fitvası Britaniyalı yazıcı Salman Rüşdiyə qarşı çıxarılmışdı. Rusiyanın keçmiş məxfi agenti Aleksandr Litvinenko'nu müalicə edən həkimlər onun talliumla zəhərlənməsini ağlabatan saymadıqlarını deyiblər. Bu, toksikoloqların əvvəlki diaqnozu ilə düz gəlmir. İlkin diaqnozda onun radioaktiv talliumla zəhərləndiyi göstərilirdi. 6 il qabaq Britaniyaya qaçan və Rusiya prezidentinin tənqidçisi olan Litvinenko noyabrın 1-də London restoranında Rusiyadakı siyasi qətl barədə xəbər gətirdiyini deyən bir nəfərlə nahardan sonra hospitalda ağır xəstələnmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir qrup qəzet redaktorunun azlıq aksiyasına dəstək verən ictimaiyyət və siyasət fəalları söz azadlığını müdafiə koordinasiya şurası yaradıblar. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə 13-cü gündür ki, müddətsiz açlıq eləyən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov və başqalarının aksiyanı dayandırması üçün müraciət edib. Dövlət Əmlak Komitəsinin tələbi ilə Azadlıq qəzeti və başqa qurumların bu qəzetin redaksiyası yerləşən binadan çıxarılmasına etiraz olaraq, noyabrın 9-undan bir qrup jurnalist açlıq aksiyasına başlayıb. Həkimlər müddətsiz açlıq eləyən Qənimət Zahidovun hər an komaya düşmək təhlükəsi olduğunu bildirirlər. Azadlıq qəzetinin Azərbaycanda demokratik fikrin formalaşmasında və müstəqilliyin qazanılmasında rolundan danışan Hacı Allah Şükür Paşazadə redaktora müraciətdə müddətsiz açlığın intihara cəhd olduğunu, bununsa Allahın iradəsinə zidd olduğunu deyib. Açlıq edənlər dini rəhbərin müraciətini yüksək qiymətləndirsələr də problem həll olunmayana dək aksiyanın dayandırılmayacağını bildirirlər. Noyabrın 21-də millət vəkilləri, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, ziyalı və hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə Azad Sözü Müdafiə Koordinasiya Mərkəzi yaradılıb. Onun üzvlərindən biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, mərkəz Azadlıq qəzetinin müdafiə məqsədi ilə kütləvi aksiyalar və başqa tədbirlər keçirəcək.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Özbəkistan Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, xarici sərmayəçilərin beynəlxalq arbitraj məhkəməsində razılaşdırmadan qaldıra biləcəkləri iddiaları Özbəkistan hökuməti etibarsız saysın. Bu qərar bazar ertəsi məhkəmənin təcili iclasında çıxarılıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların Newmont Mədən Korporasiyasının beynəlxalq arbitraja müraciət eləməsi xəbəri çıxmışdı. Həmin şirkət sentyabrın 29-da Özbəkistan filialının bankrot edilməsi haqqında Nəvai rayon məhkəməsinin çıxardığı qərardan narazıdır. Özbəkistan hakimiyyəti Qızılqum açıq qızıl mədənini istismar edən bu şirkəti vergidən yayınmaqda günahlandırır. Moskva yaxınlığında dazbaşlar qatarda etnik qırğızı döyərək ölümcül hala salıblar. Hospitalda olan Çingiz Kaylıpov bazar günü baş vermiş həmin hücumdan sonra həl də özünə gələ bilməyib. Polis hücumçulardan dördünü saxladığını bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ətraflı xəbərlərlə mikrofonda İlxan Nəsibli.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalistlərin açlığına hakimiyyət nə deyir?
Biz çox böyük şey də tələb edəmirik axı.
İctimai televiziyada nə çatmır? ATƏT-in monitorinqinin nəticələri.
Bax, bu inanc yerini, inanc ekranı biz yaratmaq istəyirik.
İctimai televiziya Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına qulluq etmir hələ. Daha çox iqtidarın maraqlarına qulluq edir.
Neftin qaranlıq tərəfi də var. Bakı xarici müxbirin gözü ilə.
Well, in 2006, the government of Azerbaijan will receive...
Azərbaycan hökuməti 2006-cı ildə bizim layihələr çərçivəsində neftdən 3 milyard dollara yaxın gəlir əldə edəcək.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakıya çatmağa bir dəqiqə qalmış burnunuza artıq neft iyi gəlir. Bunu radiomuzun müxbiri Lobyakas yazır. O yazır ki, neft imkandır, ancaq arxayınlaşsan həm də çətin sınaqdır. Bütün bunlar barədə bir az sonra. Azərbaycan hakimiyyəti arxayınlaşıbmı? Çünki Bakıda bir çox müxalifət və media rəhbəri son vaxtlar media qarşı addımların sərtləşməsini elə Azərbaycanın neft pullarının artmasıyla izah edirlər. Medianın bu vəziyyətinə etiraz olaraq jurnalistlərin açlığı isə davam edir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəziyyəti də pisləşir. Aşbağın Azərbaycan üzrə məruzəçisi Herker məsləhət görürdü ki, jurnalistlər öz sağlamlıqlarını qorusunlar. Bəs Qənimət Zahid nə deyir? Və Mətbuat Şurasının dünən yaratdığı xüsusi komissiya bugün hökumətlə nə danışdı? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, ilk növbədə onu deyim ki, Qənimət Zahid noyabrın 21-də siyasi partiya liderlərinin, hüquq müdafiəçilərinin, kütlə informasiya vasitələri rəhbərlərinin ona müraciətinə baxmayaraq, hələ də aclığı davam etdirir. Artıq 13-cü gündür ki, o qida qəbul eləmir. Qənimət Zahid özü məsələyə münasibət bildirərkən deyir ki, ölkənin nüfuzlu adamlarının aclığı dayandırmaqla bağlı müraciətlərinə əməl etməmək onun üçün ağırdır. Ancaq bu adamlar problemi yaradanlar deyil. Onlar problemin həllinə kömək etməyə çalışan adamlardır. Həmçinin irəli sürülən tələb də həlli mümkün olmayan bir şey deyil.
Biz çox böyük şey də tələb edəmirik axı. Bu ölkədə sadəcə olaraq azad sözün təmsilçilərinə ləyaqətli bir münasibət olsun.
Qənimət Zahid əlavə edir ki, narahatçılığın ciddi olduğunu anlayır. Eyni zamanda aclıq aksiyası barədə qərarı özü verdiyi üçün onu sona qədər davam etdirməyə iradəsi çatır və mənəvi baxımdan buna hazırdır. Ancaq təbii ki, cəmiyyətdəki narahatçılığı və digər problemləri də nəzərə almaq lazımdır.
Bilmirəm, çox tərəddüdlü vəziyyətdir. İnsanın görünür həyatı təkcə özünün əlində deyil. Amma hər halda mən indi davam etdirmək fikrindəyəm. Sonu necə olacaq bilmirəm.
Elxan, onu da deyim ki, son iki gündə Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və digər kütlə informasiya vasitələrinin Xəqani küçəsi 30 üstə yerləşən binadan çıxarılması məsələsinə etiraz edənlərin daha mütəşəkkil fəaliyyət göstərmək istəyi özünü biruzə verməkdədir. Noyabrın 21-də günün birinci yarısı ölkənin bir sıra siyasi partiya liderləri, hüquq müdafiəçiləri, ziyalılar və kütlə informasiya vasitələri rəhbərləri Azadlıq qəzetinin redaksiyasında toplaşaraq problemlə bağlı bundan sonra nə edəcəklərini müzakirə etdilər. Həmin tədbirdən sonra isə ADP, Müsavat, Vətəndaş Əmrəyliyi, Liberal və bir sıra başqa partiyalar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında partiyaların bu məsələdə iştirakını koordinasiya edən qurum yaratdılar. Noyabrın 20-sində isə Mətbuat Şurası, Azadlıq Qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi ilə Dövlət Əmlak Komitəsi, Prezident Aparatı və s. müvafiq qurumlar arasında vasitəçilik edəcək, problemin tənzimlənməsinə çalışacaq bir komissiya yaradıb. Mətbuat Şurasının 3 üzvündən ibarət komissiyaya Bakı İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir, Azərbaycan Dövlət Televiziyası səhər proqramının rəhbəri Qulu Məhərrəmli və Azərbaycan Mətbuat Yayımının rəhbəri Vüqar Səfərli daxildilər. Komissiya üzvləri elə həmin gün Qənimət Zahidlə görüşüblər. Noyabrın 21-də isə onlar problemi Prezident Aparatı, İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovla müzakirə ediblər. Komissiyanın rəhbəri Hacı Sabirin sözlərinə görə, cənab Həsənov məhkəmənin qərarını gözləməyin tərəfdarıdır. Əgər məhkəmə binanı tərk etmək barədə qərar çıxarsa, onda həmin kütlə informasiya vasitələrini razı salacaq, başqa variantlar da təklif eləmək olar.
Əli müəllimin dediklərindən biz belə başa düşdük ki, məhkəmənin qərarını gözləmək lazımdır və əgər doğrudan da onlara təklif olunan yerləri istəmirlərsə, qani etmirsə, başqa variantların da təklif olunması mümkündür.
Hacı Sabir bildirir ki, komissiya noyabrın 22-sində Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənovla görüşüb məsələni müzakirə edəcək. Qənimət Zahid isə hesab edir ki, hökumət özünü cəmiyyətdə və beynəlxalq aləmdə nüfuzdan salmamaq üçün geri addım atmalıdır.
Çox sağ ol, İlqar. Bəs bütün bunlar digər mediada necə əks olunur? Məsələn, özəl mediada yox, büdcədən maliyyələşən ictimai televiziyada. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İctimai televiziya ətrafında çox mübahisə eləmək olar, ancaq elə bu hadisənin özü, jurnalistlərin açılığı ictimai televiziyada əks olunurmu? Ümumiyyətlə, müxalif fikrə burada nə qədər yer verilir? Bəs kəskin müxalif fikrə yer varmı? Reportajlar nə qədər tarazdır? Bütün bunları əvvəla ona görə soruşmaq olar ki, çünki ictimai televiziya büdcədən, yəni xalqın pulunla maliyyələşir. Və bütün bu suallara cavabları ATƏT öz monitoringində öyrənib. Monitoringdə yerli mütəxəssislərin və ictimai televiziya sahəsində böyük təcrübəsi olan Britaniyanın BBC korporasiyasının ekspertlərinin köməyi ilə aparıb. Nəticələr nə oldu, müzakirələrdə nə deyildi, Babək Bəkirə qulaq asaq.
Elxan, ictimai televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı Böyük Britaniyanın ictimai televiziyasının, BBC-nin ekspertlərinin hazırladığı bu hesabatda bir sıra tövsiyələr də yer alıb. Həmin tövsiyələrdə ictimai televiziyanın davranış kodeksinin hazırlanmasının vacibliyi qeyd edilir. BBC-nin ekspertləri hesab edirlər ki, davranış kodeksi yüksək redaksiya standartlarının bərqərar edilməsinə xidmət edə bilər. Söhbət qərəzsiz və balanslı verilişlərin hazırlanmasından gedir. Hesabatın özündə isə tənqidlə arasındakı tərəfə də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, orada qeyd edilir ki, ictimai televiziyada texniki imkanlar genişdir və güclü struktur yaradılıb. Bundan başqa, kollektivin əksər üzvlərinin gənc olması da müsbət hal kimi qeyd edilir. Hesabatda tənqidə daha çox yer verilib. Tənqidə aid bölmədə isə qeyd edilir ki, ictimai televiziyanın xəbərləri əsasən rəsmi xəbərlərdir və üstəlik kəmin xəbərlər bürokratik dildə çatdırılır. Hesabatda analitik proqramlar da tənqid olunur. Bu proqramlarda daha azad və daha geniş redaktor yanaşmalarına ehtiyac görüldüyü vurğulanır. Həm də qeyd edilir ki, rəsmi və qeyri-rəsmi tərəflər düzgün seçilmir, bir çox hallarda balans qorunmur. Ona görə də müxalif, azad düşüncəyə daha geniş şərait yaradılmalıdır. Müzakirələrin gedişində ictimai televiziyanın direktoru İsmail Ömərov dedi ki, o, bəzi sərt ifadələrlə razılaşmasa da hesabatın ümumi tonu ilə razıdır. İsmail Ömərova görə onlar fəaliyyət göstərdikləri bu bir il üç ay ərzində ictimai televiziyanın mahiyyətinə uyğun olaraq yeni bir model ortalığa qoyublar. Bu müddət ərzində bəzi məmurların, siyasətçilərin təzyiqlərini hiss etsələr də dövlət başçısı daim qayğısını onlardan əsirgəməyib.
Biz ictimai televiziyanı yaradarkən, biz ictimai televiziyanı qurarkən bir qərara gəldik ki, nəhayət Azərbaycan tamaşaçının inandığı bir inanc ekranı olmalıdır. Bax, bu inanc yerini, inanc ekranı biz yaratmaq istəyirik.
Ancaq müzakirələrin gedişində İsmail Ömərovla razılaşmayanlar da oldu. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatının sədri Emin Hüseynzadə qeyd elədi ki, ictimai televiziya ictimai fikrə yox, məhz hakimiyyətə xidmət edir.
İctimai televiziya Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına qulluq etmir hələ. Daha çox iqtidarın maraqlarına qulluq edir və məsələn bugün Azərbaycanda jurnalistlər artıq 13 gündə aclıq aksiyasını keçirir və baxın, bu aksiya gündə ictimai televiziyada geniş işıqlandırılmalı idi, amma yenə də işıqlandırılmır və ictimai televiziya hələ ki qərəzlidir, hələ ki.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin həmsədri Mirvari Qəhrəmanlı isə ictimai televiziyada korrupsiya məsələlərinə geniş yer ayrılmasının vacibliyindən bəhs etdi.
Məsəl üçün Azərbaycana artıq neft gəlirləri gəlməyə başlayır, çoxlu pullar daxil olur və əhali məlumatlansın ki, Azərbaycan nə alır, nə odur və hara xərclənəcək o pullar və bununla əlaqədar sizin proqramınız olsun, öz proqramınız olsun.
Müzakirələrdə ictimai televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı müsbət fikirlər də eşidildi. Prezident aparatında mətbuatla iş üzrə bölmənin müdürü Vüqar Əliyev dedi ki, ictimai televiziya siyasiləşməyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistikanın siyasiləşməsi çox ciddi problemlərdəndir. Müzakirələrdə qeyd edildi ki, ictimai televiziya yaradılarkən onun məqsədləri düzgün müəyyən edilməyib. Yəni, buna cəmiyyətdə ictimai fikrin rolunu artırmaq üçün bir vasitə kimi yox, Avropa Şurasından gələn bir tələb kimi baxılıb. Nəticədə də ictimai televiziya yox, onun görüntüsü yaradılıb. Belə fikirləşənlər həmçinin qeyd etdilər ki, hakimiyyət alternativ elektron kütləvi informasiya vasitələrinin yaradılmasında maraqlı olmadığından ictimai televiziya ona bəslənən ümidləri hələ ki doğrultmur.
Çox sağ ol, Babək. Bütün bunlar Bakıda səslənən fikirlərdir. İndi isə görək xaricdən gələn müxbir Bakını necə gördü elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyirlik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. İndi də radiomuzun müxbiri Lobya Kasım Bakıda gördüklərinə keçək. Azərbaycanın neftdən və qazdan belə varlanması təbii ki, yaxşıdır. Ancaq bu var dövlət düzgün idarə olunmasa, Azərbaycana problemlər özü də tanış olmayan problemlər yarada bilər. Bunu müxbirimizin söhbət elədiyi mütəxəssislər deyir. Lobya Kasım hazırladığı reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Azərbaycanda neftdən əldə edilən 3 milyard dolara yaxın gəlirlərin 2007-ci ildə 36% astronomik iqtisadi artımla nəticələnəcəyi gözlənilir. Avropa İnkişaf ve Yeniden Kurma Bankı'nın son hesabatına göre Azerbaycan iqtisadiyyatının 26%'den yukarı terakki sürat baxımından dünyada en cəld inkişaf eden ülkelerden biridir. Ama Azerbaycan resmileri de itiraf edirlər ki, həddindən artık yüksek süratin mühərriki yandırmaq təhlükəsi olur. Bütün üstün cəhətlərdən baxmayaraq Azerbaycan iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan ve geleceği canı möhkəm qeyri-neft sektorunun yaradılmasından asılı olan bir ülkedir. Çoxlar neyse o sual maraqlandırır ki, korrupsiyanın tüğyan etdiyi bir ölkəyə bu qədər pul hardan? British Petroleum neft şirkətinin Bakıdakı sözçüsü xanım Claire Bebington bu qədər neft sərvətinin öhdəsindən gəlməyin həm müstəsna imkanları, həm də misilsiz təhlükələri olduğunu deyib.
Well, in 2006, the government of Azerbaijan will receive.
Azərbaycan hökuməti 2006-cı ildə bizim layihələr çərçivəsində neftdən 3 milyard dollara yaxın gəlir əldə edəcək. Barilə 60 dolar qiyməti ilə əslində tam neft gəlirləri 230 milyarda bərabərdir. Ümumi məcmu məhsulun indiki səviyyəsindən qat-qat yüksək olan belə gəlir istənilən iqtisadiyyat üçün misilsiz şokdur. Neftin gələcəyi qiymətini qabaqcadan heç cür demək olmaz və British Petroleum belə proqnozlarla məşğul olmur. Amma eyni zamanda biz müəyyən dərəcədə gəlirlərin səviyyəsini proqnozlaşdırır və imkan daxilində bunu aşkar şəkildə etməyə çalışırıq ki, adamlar növbəti 10 illiklərdə nə baş verəcəyini başa düşsünlər. Amma Azərbaycanın iqtisadi çoxşahəliyin çatışmazlıq tələsində düşmək təhlükəsi mövcuddur. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikhail Cabbarovun dediyinə görə, Respublika rəhbərliyi belə təhlükələrdən xəbərsiz deyil. Potensial təhlükələrdən xəbərimiz var. Biz hesab edirik ki, istənilən ciddi zərbəyə qarşı kifayət qədər yaxşı sığortalanmışıq, iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoru sürətlə artır və Azərbaycanın 1999 və 2005-ci illər arasında qeyri-neft iqtisadi inkişafının təhlili göstərir ki, orta hesabla Azərbaycanın qeyri-neft sektoru, həm MDB ölkələri, həm Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əhatə etdiyi ölkələr, həm də Qaradəniz Xəzəryanı regionu ölkələrinə nisbətən daha tez inkişaf edir. Mikhail Cabbarov belə qeyd edib ki, iqtisadiyyatın sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə hökumət neft fondu kimi tanınan 1,5 milyard dollarlıq ehtiyat fondu yaradıb. Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən xırda və orta biznes müəssisələrinə kredit ayırmaq məqsədi ilə mart ayından başlayaraq 100 milyon dollar büdcəsi olan dövlət investisiya şirkəti fəaliyyət göstərir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda dövlət neft fondu ilə əlaqədar hökumətin ünvanına tənqidlər səngimir. Neft fondunun başdan ayağı qüsurlu olduğu deyilir. Ümumilikdə isə Azərbaycanda korrupsiyanın xərçəng xəstəliyi kimi sirayət etdiyi deyilir. Ölkənin adı Transparency International təşkilatının korrupsiya siyahılarında hər il sonuncular cərgəsində qalır. Azərbaycanda demokratiya hələ də zəifdir, media məhdudiyyətlərə məruz qoyulur, seçkilərinin nəticələri isə həmişə şəklə qarşılanır. Bu yaxınlarda məhkəmənin qərarı ilə İslamı təhqir etməkdə təqsirli bilinən iki jurnalist 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Noyabrın 16-sında isə Azərbaycan polisi müstəqil mediaya təzyiqləri dayandırmaq tələbi ilə müxalifətin keçirdiyi etiraz nümayişini zorla dağıtdı. Tənqidçilər Avropa Birliyinin Azərbaycan neftində marağı olduğuna görə hökumətin demokratiya ilə bu cür eybəcər rəftarına göz yumduğunu deyirlər. Mikhail Cabbarovun dediyinə görə isə həlli tapılmayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzündən hər il müdafiə büdcəsinə 1 milyard dollara yaxın, başqa sözlə Azərbaycanın dövlət xərclərinin 15% ətrafında vəsait ayrılır. Qonşu ölkələrlə müqayisədə nəhəng görünən bu qədər pulun və başqa sektorlara ayrılan başqa nəhəng pulların hara getməsi cəmiyyətdə çox adamı narahat edir. Bakı kənarında bolluca artan cah-cəlallı villalar və lüks restoranlar bəzən belə sualların dinməz cavablarıdır.
Xəbər proqramından sonra nələri eşidəcəksiniz?
Yəni hesab edirəm ki, sementin bu qiymətin bu qalxımı məhz birbaşa inisiativ amili ilə bağlıdır. Qiyməti başlamaq lazımdır sərhəddən, gömrükdən və s.dən ta ki alıcıya çatana qədər. Azərbaycanda inisiativ probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, inisiativlər onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılır. Yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi üçün baxır da məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər.
Bu dəfəki verilişimizdə tikinti malları bazarında sementin bahalaşma səbəblərindən danışacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacağım. Marif Çingizoğlu.
Xəbər proqramımız isə test imtahanları barədə reportajla davam edir. Orta məktəbin son sinif şagirdləri ali məktəblərə qəbul testinə hazırlığa adətən noyabrdan başlayırlar. Öz əsas kimi test banklarını götürürlər, yəni çap olunmuş test sualları əsasında hazırlaşırlar. Hətta bu suallardan test imtahanına düşənlər də olur. Ancaq bugün qəbul komissiyası dedi ki, artıq belə hazırlaşmasınlar, çünki dəyişiklik çoxdur. Bəs necə hazırlaşmalıdırlar? Ülkər Rakif qızının reportajı bu barədədir.
Çox təəssüf ki, bu il qəbul ola bilmədim ali məktəbə. Bilsiz, bir qədər arxain olmuşdum, 2001-ci ildə test makları çıxmışdım, mənim qohumlarım onlarla hazırlaşıb daxil olmuşdular, mən də onların əsasında hazırlaşdım, amma təəssüf ki, daxil ola bilmədim, yəni tələbə adını qazana bilmədim bu il.
Nərgiz bu ildə ali məktəbə qəbul imtahanına hazırlaşır, amma ötən ildən fərqli olaraq bu il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 2001-ci ildə nəşr etdirdiyi test makları jurnalına arxain deyil. 2001-ci ildə ali məktəblərə qəbul imtahanlarındakı sualların əksəriyyəti komissiyanın hazırladığı test kitabçalarından düşmüşdü deyə abituriyentlərin əksəriyyəti hələ də imtahanlara bu test kitabçaları əsasında hazırlaşırlar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədr müavini Namiq Babayev isə deyir ki, o vaxtdan bəri təhsil proqramlarında müəyyən dəyişikliklər edilib, yeni dərsliklər nəşr olunub. Bütün bu yeniliklər qəbul imtahanlarındakı test suallarında da öz əksini tapıb. O ki qaldı 2001-ci ildə nəşr olunan test bankları jurnallarına, Namiq Babayev deyir ki, komissiya bundan sonra belə jurnallar nəşr etməyi planlaşdırmır. Namiq Babayevin sözlərinə görə, komissiya hər il abituriyentlərə kömək məqsədi ilə metodik tövsiyələr hazırlayır, təhsil proqramlarından ibarət jurnallar nəşr edir. Bundan başqa hər il siniflər və fənlər üzrə test topluları da nəşr olunur.
Tələbə qəbul komissiyasının fikri yoxdur artıq test bankının eləsin. O test bankından suallar deyil. Çünki həm müəyyən proqramlarda müəyyən dəyişikliklər var, onlar öz əksini tapıb testlərdə. Yəni, yeni dərsliklər buraxılır. Yəni, artıq bizim test bankı, test bankında olan test soruları yeni proqramlara uyğunlaşdırılır. Yəni, əgər kimsə o test bankı ilə hazırlaşırsa, bu heç düzgün deyil. Burada o uğur qazanmaya da bilər, yəni səhv yolda da ola bilər. Tələbə qəbul komissiyası siniflər üzrə dərsliklər buraxır, test topluları. Məzunun imtahana hazırlaşması üçün bu çox vacib amillərdən biridir.
Təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Cahangirov isə deyir ki, əsasən testə arxalanıb qəbul imtahana hazırlaşmaq abituriyentlərdə əzbərcilik vərdişləri yaradır. Onun fikrincə, abituriyentlər təhsil proqramları əsasında imtahana hazırlaşsalar, bu daha çox səmərə verər.
Gənc qarşısında məqsəd qoyur ki, ali təhsil diplomu olsun. O, müstəqil məşğul olsa belə, o yenə çalışır ki, testlərə düzgün cavabı işarə edəsin. Yəni, artıq vaxt aparmasın, bunu mexaniki şəkildə olmasın, şuurlu şəkildə olsa da, amma ən qısa bir zamanda o testdə düzgün cavabını işarə edəsin. Və repetitorlar da bu istiqamətdə gedirlər. Bu uşaqlara bilik vermir.
Asif Cahangirov test bankları jurnallarının yenə də nəşr olmasının tərəfdarıdır. Onun fikrincə, sadəcə qəbul imtahanlarına salınan testlər, jurnalda nəşr edilən testlərin eyni yox, onlara oxşar suallar olmalıdır.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
İndi də bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycanda internet və elanlar vasitəsilə satılanmaların böyük əksəriyyəti keyfiyyətsizdir və dəyərindən baha satılır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antininsar Departamentinin apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qanunun ziddinə olaraq bir çox şirkətlər güya ki, endirim kampaniyaları keçirir, amma əslində malları həmişə olduğundan baha qiymətə heç bir kassa çeki olmadan və təminatsız satırlar. Daha çox bu bazarda bahalı firmaların etiketləri altında ucuz və saxta Çin istehsalı olan elektrik malları, kompüterlər, DVD playerlər və s.lər satılır. Antinsar Departamenti bu cür kampaniyaların qurbanı olan vətəndaşlara yardım məqsədi ilə qaynar xət 433-6351, 433-6352 nömrəli telefonlar da ayırıb. Noyabrın 20-sində Abu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycanla bu ölkənin biznesmenləri üçün biznes forum keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat Naziri xanım Şeyxa Lubna bint Xalid Əl-Qasimi və iki ölkəni təmsil edən 50-dən artıq iş adamı da iştirak edib. Biznes forumun mühüm hissəsi iki ölkə biznesmenlərinin birbaşa danışıqlarına əsr olunub. Azərbaycan Prezidentinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı dövlət səviyyəsində bir sıra sənədlər də imzalanıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 21-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Başı vaxtı ilə saat 23.30-dur. Azadlıq radiosunda bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Livanın sənaye naziri və məşhur xristiyan lideri Pierre Cemayel bugün Beyrut yaxınlığında öldürülüb. Gələn məlumatlara görə o müşahiyyətindəki maşınlarla Sin Elfil məhəlləsi ilə irəliyərkən yaraqlar onu ateşə tutublar. Keçmiş prezident Amil Cemayelin oğlu olan Pierre Cemayel Falang partiyasından idi. Livanın sui-qəsdlə öldürülmüş keçmiş baş naziri Rafiq Həririnin oğlu Səad Həriri bu günkü sui-qəsdi Suriyanın işi saydığını deyib. Suriya bu hadisədə əl olmadığını bildirib və Livanda sabitlikdə maraq olduğunu bəyan edib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush hadisəni qəsb istəyərək hər tərəfli istintaqa çağırıb. Fransa prezidenti Jacques Chirac, həmçinin Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi qətli pisləyən bəyanatlar veriblər. Bu qətl Hizbullahın və başqa Suriya pərəst qrupların etiraz nümayişləri keçirəcəklərini deməsi ilə eyni vaxta düşür. Rusiya Azərbaycana ötənilki qədər qaz satmayacaq. Bu qazın həcmi ötənilkidən nisbətən 3 qat azalacaq. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev jurnalistlərlə söhbətində bu məlumat verib. Onun sözlərinə görə qaz olan tələbatın bir hissəsi daxili imkanlar hesabına ödənəcək. Eyni zamanda Azərbaycan Şahdəniz yatağından çıxarılan qazı qəbul etməyə hazır olmayan Türkiyənin payını almağa hazırlaşır. Abdullayev həmçinin Azərbaycan hökumətinin maye qazın qiymətini qaldıra biləcəyini deyib. Rusiyanın baş prokuroru neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlığın kök saldığını deyir. Prezident Vladimir Putinə və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmilərinə müraciət edən baş prokuror Yuri Çayka neft buruqları və qaz stansiyalarından tutmuş iri neft şirkətlərinə qədər hər yerdə mütəşəkkil cinayətkarlığa rast gəlindiyini deyib. Britaniyanın ekonomist jurnalı Yeni Demokratiya indeksini dərc eləyib. 169 ölkənin siyasında Azərbaycan bir neçə keçmiş Sovet Respublikası ilə, Qazaxıstanla, Belarusla, Tacikistanla, Özbəkistanla və Türkmənistanla bir yerdə avtoritar ölkələr siyasında göstərilir. 169 ölkənin siyasında Azərbaycan 129-cu yerdədir. 102-ci yerdəki Rusiya, 104-cü yerdəki Gürcüstan, 110-cu yerdəki Ermənistan isə demokratiyanın avtoritarizmlə qarışıq forması olan ölkələr qrupuna düşüb. İsveç demokratik ölkələrin siyasında liderdir. İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbər təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən hər kəsə öz evini peşkəş edəcəyini deyir. Reuters agentliyinin yerli mediyaya istinadla verdiyi xəbərə görə Ayətullah Mortezə Bəyəni Fəzl bu barədə Təbrizdə bəyanat verib. Pazar günü Tehranda Azərbaycan səfirliyi qarşısında 50-yə yaxın adam Azərbaycanlı yazıçı Rafiq Tağıya etirazını bildirməyə toplaşmışdı. Sənət qəzetində çıxan məqaləsində Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında mənfi fikirlər yazmışdı. O qəzetin baş redaktoru ilə birlikdə Bakı həbsxanasında öz məhkəməsini gözləyir. İranın başqa bir ayətullahı Möhsün Müctəhid Şəbüstəri Rafiq Tağının İran inqilabının banisi Ayətullah Xameyninin fitvası əsasında ölümə layiq olduğunu deyib. Xameyninin həmin fitvası Britaniyalı yazıçı Salman Rüşdiyə qarşı çıxarılmışdı. Bu xəbəri İranın Fars agentliyi verib. Rusiyanın keçmiş məxfi agenti Aleksandr Litvinenkonu müalicə edən həkimlər onun taliumdan zəhərlənməsini ağlabatan saymadıqlarını deyiblər. Bu, toksikoloqların əvvəlki diaqnozu ilə düz gəlmir. İlk diaqnozda onun radioaktiv talium zəhərləndiyi deyilirdi. 6 il qabaq Britaniyaya qaçan və Rusiya prezidentinin tənqidçisi olan Litvinenko, noyabrın 1-də London restoranında Rusiyadakı bir siyasi qətl barədə xəbər gətirdiyini deyən adamla nahardan sonra hospitala düşmüşdü. Özbəkistanın Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, xarici sərmayəçilərin Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində razılaşdırmadan qaldıra biləcəkləri iddiaları hökumət etibarsız saysın. Bu qərar pazar ertəsi məhkəmənin təcili iclasında çıxarılıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların Newmont Bədən Korporasiyasının beynəlxalq arbitraja müraciət eləməsi xəbəri çıxmışdı. Bu şirkət onun bankrot edilməsi barədə Özbəkistan rayon məhkəməsinin qərarından narazıdır. Bugün Milanda İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berlusconi'nin məhkəməsi başlayıb. O, vergidən yayılma və pul yuma ittihamı ilə üzləşib. Bir neçə ay çəkəcəyi gözlənən məhkəmə prosesi bazar ertəsinə qədər təxirə salınıb. Əgər Berlusconi günahkar sayılarsa, 6 ilə qədər həbs cəzası ala bilər. Azərbaycan hökuməti 2016-cı ilin Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsini təklif edir. Associated Press agenti Gənclər və İdman Nazirinə istinadla bu xəbəri verir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı mən Rövşən Əli və İlxan Nəsib apardılar. Azadlıq Radiosu şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarlarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bağlılığı yaradan amillərdən danışacağıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev. Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu sementin ümumiyyətlə tikinti bazarındakı bahalaşma nə ilə bağlıdır?
Birinci növbədə insan monopoliya ilə əlaqədardır. Çünki sement bilirsiniz ki, faktiki olaraq yalnız Qaradağ sement zavodunda istehsal olunur. Və satış da demək olar ki, özləri tərəfindən həyata keçirilir. Və digər kənardan deməli Azərbaycana faktiki olaraq çox az miqdarda sement gətirilir. Və sement Azərbaycanda da bilirsiniz ki, bu dəfə çox güclü tikinti gedir. Sement faktiki çatışmır. Və bundan istifadə edib, insarda olduğu üçün sementin qiymətini qaldırırlar, amma keçən dəfə Milli Məclisdə bu məsələ çox ciddi qalxdı biz büdcəni müzakirə edəndə. Hökumətin mütləq müdaxiləsi lazımdır bu işə, çünki sementin qiymətini, bilirsən, hər bir qiymətin özünün yaranma prinsipləri var. Qiymətin maya yaranması üçün maya dəyərinə baxmaq lazımdır. Nə oldu sementin qiyməti birdən-birə, demək olar ki, hardasa iki dəfədən də artıq sementin qiyməti artıq. Bu nə ilə əlaqədardır? Ya kənardan gələn xam mal olmalıdır ki, sən qiyməti qaldırırsan. Ya orada əmək haqqını artırmalısan və s. belə amillər olmalıdır. Çox təəssüf ki, bunların heç biri olmadı halda sementin qiyməti birdən-birə qalxdı və bundan istifadə edildi də bəzi insanlar deməli əlavə pul gəlir mənbəyi kimi bundan istifadə edir.
Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Sizin o büdcəni müzakirə eləyəndə, bu məsələlər müzakirə olandan sonra sement bazarında, tikinti bazarında ümumiyyətlə hansısa dəyişikliyi müşahidə eləmişsinizmi?
Ümumiyyətlə bir ara mənim aldığım məlumatı ilə, bu 2-3 gündür məlumatım yoxdur. Sementin qiyməti ilə deməli İqtisadi İnkişaf Naziri ciddi məşğul oldu. Nazir o cümlədən nazirliyin demək olar ki, antimonopoliya komitəsi vardı. O komitə məşğul oldular və müəyyən cüzlaşma başladı. Hətta mən eşitdim ki, sementin qiyməti hardasa, deməli 45 mindən hardasa 31 minə düşdü. Bu 2-3 günü mənim xəbərim yoxdur, amma faktiki olaraq yenə bu da biz belə hesab edirik ki, yüksək qiymətdir.
Belə çıxır ki, sementin qiymətinin bahalaşması insarçılıqla bağlıdır da, tələbatla bağlıdır.
Ümumiyyətlə, qiymətlərin müəyyən miqdarda bahalaşması Azərbaycan bazarında, əmtə bazarının monopoliyanın yüksək səviyyədə olması ilə əlaqədar. Düzdür, bunu inkar eləməyə çalışırlar müəyyən nazirliklər, komitələr, amma bu belə deyil, faktlığında qalır. Adicə fikir verirsə kolxoz bazarında, orada da insanlar var. Hətta baxma ki, cənab prezident bununla əlaqədar hökumətin axırıncı iclasında müəyyən göstərişlər verdi. Əlavə şəhmə bazar günləri nazirliklər tərəfindən müəyyən mallar bazara gətirdi, amma qiymətlər yüksək dərəcədə aşağı düşmək hiss olunmur. Biz bunu hiss eləmirik. Mən özüm də bazara gedib gələn adamam, amma qiymətlər yenə həmin səviyyədə qalır. Ona görə də burada monopoliya çox böyük rol oynayır. Ona görə bu monopoliyanın qarşısını almaq var.
Azərbaycan sementin bağlaşması ilə bağlı siz hansı fikirdəsiniz? Yəni qiymətlərə belə ciddi təsir edən amil nədir? İnsarçılıqdırmı, tələbatdır? Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz?
Bu gün Azərbaycanda böyük bir tikinti bumu gedir və belə bir şəraitdə, yəni tikinti bumu getdikcə artdıqca tikinti materiallarına və onun əsas komponentlərinə sementə olan ehtiyac artır. Bu ehtiyacın qarşılığında, yəni təbii ki, tələbin artması qarşılığında bazara kifayət qədər sement çıxarılmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bax bu sement təklifi sahəsində vəziyyət xeyli dərəcədə ağırdır. Ona görə ki, burada qeyd olunan ölkədə bir dənə əsas sement zavodu var və sonradan kiçik bir sement zavodu tikilib. Yəni bu ölkənin ehtiyaclarını yalnız kiçik bir hissəsini ödəmək iqtidarındadır. Qalan məsələlərdən isə ölkənin kənarından isə ölkəyə sement gətirilməsi bayaq burada qeyd olunan olduğu gibi çok ciddi bir inhisar altındadır. Yani hem dahili istihsal inhisardadır hem de ülkeden kenardan ülkeye simit getirilmesi meselesinde liberallık yoktu. Yani bu pazara girmek şartıyla. Ona göre bu inhisarçılık tabii ki artan talebin fonunda kıymetlerin kalkmasına getirip çıkarır. Eğer nezere alsak ki ile bu arefede kıymetlerin son kalkma arefesinde Semih Zavallı'nın öz tarafından da peşin bir sesinde esaslı temire dayandırılması hakkında malumat yayıldı. Ve bunun esasında tabii ki bu da kıymetlerin nöbetli sıkayışı için esas oldu. Yani hesap edirim ki talebin kalkması fonunda Azerbaycan'da kıymetlerin bu kalkımı, hususunda simentin bu kıymetin bu kalkımı məhz birbaşa inhisarçılık amilliyle bağlıdır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azər bəy, Vahid bəy də bayaq ilə danışanda dedi ki, bu insarçılıqla bağlıdır, monopoliyanın bağlıdır, siz də bunu deyirsiniz. Amma kimdir bu monopoliyanı həyata keçirən, kimin monopoliyasındadır bu sahə? Yəni elə, Vahid müəllim, siz də bu suala cavab verə bilərsiniz.
Mən Milli Məclisdə çıxışımda dedim, qiyməti başlamaq lazımdır sərhəddən. Sərhəddən, gömrükdən və s. ta ki alıcıya çatana qədər. Bu, böyük bir mexanizmdir. Bu mexanizmi liberallaşdırmaq lazımdır. Bu mexanizm açıq olmalıdır. Başa bir, ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı insanların əlində olmamalıdır. Amma əgər bu keçən bu yolu biz liberallaşdırıb, necə deyəcəyik, demokratik şəkildə bunu həyata keçirə bilsək, əlbəttə heç bir qiymət artımından söhbət gedə bilməz. Və ikinci, sement Azərbaycanda bir faktiki olaraq çatışmır. Bunun xaricdən idxalını elə təşkil etmək lazımdır ki, Azərbaycanda defisit yaranmasın. Sementlə əlaqədar olaraq. Bunun üçün də müəyyən hökumət qurumları var, hökumət azar kontrakt var, digər təşkilatlar var. Hətta mən sahibkarları qoyuram kənara. Müdaxilə eləməyi bacarmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının öz prinsipləri var. Bazar iqtisadiyyatında qiymətlərə təsir etmə imkanı üçün hökumətin o qiymətlərə təsir etmə, yəni bazara müdaxilə etmə imkanı olmalıdır. Mənim yadıma gəlir, bir dəfə demişəm bunu 98-ci ildə Rusiyada əyalətlərdə deməli qiymət, çörəyin qiyməti birdən-birə qalxdı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin çağırdı kənd sərvat nazirini, dedi mən başladım. Qiymətlər əyalətlərdə çörəyin qiyməti qalxır. O dedi ki, bəs bizdə taxıl çox azdır bazardan, ona görə çörəyin qiyməti qalxır. Dedi, bəs ehtiyat taxıl yoxdur. Dedi, var. Dedi, ehtiyat taxıldan 10 milyon ton götürün, buraxın bazara. 10 milyon ton buraxdılar bazara və taxılın, çörəyin qiyməti stabilləşdi. Bizdə də dövlətin istər ərzaq, istər qeyri-ərzaq sayəsində ehtiyat olmalıdır. O ehtiyatlar vaxtı-vaxtında dəyişilir, vaxtı çatanda. Bazar iqtisadiyyatına lazım olanda o ehtiyatdan bazara buraxmaq imkanı olmalıdır. Bizdə çox təəssüf olsun ki, son vaxtlar bu ehtiyatlar dağıdıldı, ehtiyatlar saxlanılmadı. Hətta mən belə hesab edirəm ki, taxıl ehtiyatda bu da demək olar ki, çox az səviyyədədir. Ona görə də bu ehtiyatlar olanda bazara müdaxilə eləmək mümkündür. Bir dənə sement zavodu olan ölkədə əlbəttə o istədiyi qiyməti istənilən vaxt qoyacaq. İstənilən vaxt baxışda məni o turbini remonta da saxlayacaq istədiyi qiymətdə. Bunlar strateji məsələlərdir. Belə şeylər vaxtı-vaxtında öz həllini tapmasa əlbəttə bu qiymətlərə müdaxilə eləmək çox çətin olur.
Vahid müəllim, üzr istəyirəm, o suala cavab vermədiniz ki, ümumiyyətlə mən demirəm ad çəkək, hansısa nazirin adını çəkək, hansısa məmurun, amma monopoliya məmurların əlindədir.
Mən sizə dedim də, sərhəddən başlamaq lazımdır, gömrükdən başlamaq lazımdır, gəlmək lazımdır ta ki alıcıya qədər. O cümlədən yoldan başlamaq lazımdır, yoldakı əngəllərə. Tüm bunlar hamısı bir zəncirdir bunlar. Zəncirin birini həlləməklə o biri həll olunmur. Tüm zəncir məsələsini liberallaşdırmaq lazımdır. Bu da əsəmin gətirmək Azərbaycana problem deyil ki. Bizim burada sahibkarlar da var, qeyri sahibkarlar da var. İstənilən vaxt gedib nəqd əsəmin lazımdır Azərbaycana gətirsinlər. Amma gətirib Azərbaycana çıxardana kimi, yəni alıcıya çıxardana kimi baxın görün onun qiymətinə çiyə başa gələcək.
Azər bəy, sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni, daha çox sementin monopoliya alınmasına, sementin insarlaşmasına daha çox kimlərdir yəni, nail olan? Məmurlardır, yoxsa bu hansısa bir hökumətə yaxın biznesmen tərəfindən necə hesab edirsiniz?
Hökumət istəsə bu məsələdə insarlıqları aradan qaldırmaq, özü kifayət edər xaricdən sement alıb bazarda bu insarlıqları aradan qaldıra bilər. Yəni, məsələ, hər şeyin də kökü burdan ibarətdir ki, məşhur bir məsəl var, Əzrail uşaq paylamaq haqqında, yəni belə bir rəvayət var, deyirlər uşaq paylayır, deyir, mənim balama dəyməsin, mənə Əzrailin balası lazım deyil. Məsələn də kökü ondan ibarət ki, hökumət bu məsələdə mani olmasa, sahibkarlar doğrudan da bu məsələni həll etməyə qadir ola bilərlər. Və o məsələ ki, Azərbaycanda inhisarlar kimin nəzarət altındadır, kimin inhisarındadır? Mən bu hesab edirəm, bu yalnız sementlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud inhisarların xarakteri ondan ibarətdir ki, bu heç də hansı sahibkarların inhisarları deyil. Daha çox bu proseslər tənzimləməli olan və siyasi qərarlar qəbul edən insanların belə deyək ki, nəzarəti altında, inhisarı altındadır. Və Azərbaycanda insarçılıq probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, burada həmin o insarlar onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılıb. Elə o Semen zavoduna gəldikdə də onu da araşdırmaq lazımdır, görək elə bu zavod kimin nəzarəti altındadır və kimin göstərişi ilə işidir. Yəni mənə elə gəlir ki, bütün insarlaşmanın həm sement üzrə, həm də digər məhsullar üzrə, ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında olan insarlaşmanın kökü elə gedib Azərbaycanda bu prosesləri tənzimləməli olan insanların üzərinə çıxır və onların insarında olduğuna görə bu məsələləri qaldırmaq mümkün deyil. Bu məsələ də həll olunmadan, yəni o insarlaşmanı aradan qaldırmadan, bu çərçivə daxilində nələr baş versə də, bu heç vaxt qiymətlərin aşağı düşməsinə imkan verməyəcək. Olsa-olsa belə deyək ki, vəsaitin əhali arasında, yəni kimlərin cibindən alıb, kimlərin cibinə getməsini təmin edəcək. Təbii ki, bu halda da bütün hallarda uduzan əhalinin aşağı təbəqələrdir.
Azər bəy, belə demək olarmı ki, bax, sement kimin insarındadırsa, elə həmin adamların insarında tikinti sahəsi də onların əlindədir. Belə demək olarmı, paralellər aparmaq olarmı? Yəni elə bu bir əldədirmi hər ikisi?
Mənə elə gəlir ki, burada müəyyən, belə deyək, üst-üstə düşmə halı ola bilər. Lakin bu demək deyil, tikinti bütünlüklə onların nəzarəti altındadır. Təbii ki, tikinti müəyyən qismi onların nəzarəti altındadır. Burada onların yəni itirəcəyi bir şey yoxdur. Hesab edirəm ki, tikinti sektoru bu gün yenə də əslində qalsa həmin bizim dediyimiz insanların nəzarəti altındadır. Yəni o bazara da girmək elə asan deyil. Sadəcə o bazarı belə deyək ki, onların öz arasında baş verən proseslərdir və müəyyən qədər tikinti bazarı daha geniş birazdır, belə deyək ki, bir qədər insan daha genişdir orada. Yəni orada bir ya iki nəfərin nəzarəti yox, orada daha çox insanların nəzarəti altında olan bir sahədir.
Azər bəy, belə bir şey də soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, sementin bahalaşmasını həm də rəqabət mühitinin olmaması ilə indi ilə söhbətimizdə də qeyd elədiniz. Bəs bu mühitin yaranmasına nə mane olur? Məsələn, niyə qonşu Rusiyadan və ya İrandan sement gətirilmir? Bax, buna da maneə varmı ümumiyyətlə?
Sement istehsalı özü, yəni sənayenin, texnoloji cəhətdən sənayenin elə təşkil sahəsidir ki, burada istehsalının həcmi artdıqca qənaət əldə olunur. Yəni, daha çox iri müəssisələrə meyil edən bir istehsal sahəsidir. Ancaq müasir texnologiyalarla kiçik sement zavodları da var. Ölkə boyu, yəni bunların yaradılmasına imkan verilmək, yəni verilsə doğrudan da müəyyən rəqabət üçün xeyli imkanlar genişlənər. Təbii ki, yeni zavodların tikintisi xeyli zaman tələb edir, böyük vəsait tələb edir. Buna çalışmaqla yanaşı, rəqabət yaratmağın ən rahat və sadə üsulu sərhədləri açmaq və yaxın ölkələrdən, yəni Rusiyadan, İrandan, Türkiyədən, digər ölkələrdən ölkəyə sement gəlişini təmin etməkdir. Doğrudan da sement gətirmək istəyən sahibkarlara imkan vermək lazımdır ki, sementi sərhəddən maneəsiz keçirsinlər.
Yəni belə deyək də, bax siz sahibkarsınız, Azərbaycanda da sement qıtlığı var, sement gətirmək istəyirsiniz. Siz hansı arqumentləri götürüb getib sement gətirmək istəməzdiniz?
Mən sadəcə deyirəm ki, sementi gətirsəm də sərhəddən keçirə bilməyəcəm. O sementin gətirilməsi və o sərhəddən keçirilməsi üçün onun nəzarəti altında olan insanlara çıxmaq lazımdır və onlardan razılıq alınmalıdır.
Vahid müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Yalnız tikinti materiallarından söhbət gedirmi ki, qeyri qiymətlərdən. Qiymət yalnız bir sementin qalxmıyor, baxın. Bütün qiymətlər faktiki olaraq. Düzdür, deyirlər, bir statistika deyir ki, hardasa 17% ərzaq məhsulları bağlaşıb. Amma biz apardığımız hesablamalarla bağlaşma daha çox.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bahalığı yaradan amillərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mən bir məsələni də deyim ki, sementlə bağlı bağlaşma yarananda Azərbaycandakı ən böyük sement istehsalçısı bəyan elədi ki, onların qiymətdə heç bir təsiri yoxdur. Hətta sement zavodunun rəhbərliyi bir neçə dəfə qiymətin bağlaşması ilə bağlı məsələlərə də münasibət bildirdi və qiymətin aşağı salınmasına cəhdlər elədi. Amma Vahid müəllim, bir məsələ var, yəni bax, yəqin sizin də məlumatınız var, bu tikinti materialları bazarında birdən-birə bir sıçrayışla bir artım oldu, amma indi elə bil ki, yəni bəzi araşdırmalar göstərir ki, sementi çıxmaq şərtindən bəzilərində ucuzlaşma müşahidə olunmaqdadır, məsələn taxtada, bəzi
tikinti... Taxta neçəyədir bu da, 280 dollar da bazarda.
Bəli, yəni...
280 idi, elə 280 də qalıb, ucuzlaşma yoxdur.
Amma sementdə bağlaşma elə bil hər gün baş verir.
Bunun da kökündə mən bayaq qeyd elədim, yalnız... İnsardır. İnsan əlaqədar məsələdir. Tikinti bazarı özü insardır. Tikinti bazarına elə bilsən, hər adam girib çıxa bilir, ya orada tikinti tikib. O da insardadır. Mən demirəm, bir adamın iki adı, müəyyən qüvvələr var, olan insanda da olan nəzarət. Sementə də nəzarətliyirlər. Bazarın özündə də nəzarətliyirlər. Təsəvvür edin, Azərbaycanda bu dəqiqə nə qədər boş kilmiş evlər var. Yəni, mənzillər var. Niyə onların qiyməti aşağı düşmür? Baxın o ev bazarı, qiymət aşağı düşmür. İndi biz Milli Məclisdə deməli bizə dəyişikliyə əlavə veriblər. O dəyişikliklərdə məsələn tikinti bazarında hər kvadrat metr arası 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində rüsum qoymaq istəyirlər, yəni rüsum verir. Yəni hələ biz bundan da narahatıq ki, o rüsumu qoyandan sonra o yenə qoyacaqlar əhalinin belinə ki, yəni 50 manat rüsum veririk, 350 olan kvadrat ev olacaq 400. Əgər Azərbaycanda normal bazar iqtisadiyyatı yaratmak istəyirsə, sərhəddən başlayıb bütün zəncir boyu bütün hamısını liberallaşdırmalıyıb. İstənilən adam Azərbaycana sement də gətirməlidir, taxta da gətirməlidir, ərzaq məhsulları da gətirməlidir. Daha bunları hər yerdə, hər məntiqədə incitməməlidir. Yəni, əlavə bunlardan vəsait tələb eləməlidir. Dövlətin qoyduğu rüsumları, dövlətin qoyduğu nəcdələr, vergiləri verməlidir, gətirib məhsulunu satmalıdır. Belə olmasa, əlbəttə, hər yerdə müəyyən monopoliya variantları var, çox dövlətlərdə var, amma bizim səviyyədə olan bizdə adicə soğandan, kartofdan tutmuş hər şeyə qədər demək olar ki, insardır.
Belə çıxır ki, bir neçə məmurun əlində deyəsən bu insarsılıq, yəni bir neçə məmurun əli ilə idarə olunur. Yəni prezident bu məsələni özü həll edə bilərmi ki?
Mənə elə gəlir ki, həll edəcək bu məsələləri, müəyyən vaxt lazımdır. Yəni müəyyən var burada siyasi məsələlər var. Bunlar hamısı elə adi məsələlər deyil axı. Bunlar hamısı canlı insanlardır. Müəyyən var da burada indi həll olunmalıdır da bir də Azərbaycanın normal bazar iqtisadiyyatını Azərbaycanda inkişaf elətdirmək istəyiriksə, bu məsələlər açıqlanmalıdır, bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. İnsanlar Azərbaycanda iqtisadın inkişafına mane törədir, yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi kimi baxırsa məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər. Yerlərinə daha çox vətənpərvər insanlar, Azərbaycan iqtisadiyyatını bilən, Azərbaycan xalqının qeydində qalan insanlar gəlməlilər ki, bunlar bu da yavaş-yavaş birdən özələn şeydir.
Azər bəy, bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Bağlaşmanın bir səbəbində onunla izah edirlər ki, bu da onunla bağlıdır ki, güya bəzi iş adamları sement zavodundan aldığı küllü miqdarda sementi saxlayır, yəni satmaq istəmir ki, gözləyir ki, bu qiymətlər birdən-birə daha da bağlaşacaq. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Mümkündürmü belə formada qiymətlərə belə təsir eləmək?
Sementin qiyməti ətrafında son vaxtlar müəyyən bir ajiotaj formalaşdırılıb, yəni belə deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin buna diqqət artırması və həmin diqqətin artması dövründə istehsalçıların özlərini qeyri-səmimi aparmaları, yəni onların mətbuata verdiyi açıqlamaların qeyri-səmimi olması doğrudan da bu ajiotajı bir ajda gücləndirdi və hesab edirəm ki, son qiymət qalxımında xüsusilə özləri hesab edirsiniz ki, son vaxtlar bu hər gündəlik qalxım üzrədir. Bu müəyyən qədər o ajiotajla bağlı baş verən proseslərdir. Yəni burada belə deyək ki, konkret faktların olması da sizin dediyinizlə bağlı. Yəni bu da mümkün hallardan biridir ki, onlar ehtiyat üçün sement qoysunlar. Lakin kənti bazarında olan insanlar da əslində başqa adamlar deyil. Onlar kifayət qədər bu inisarçılıqdan, bu məsələlərdən xəbərdar insandılar və onların güya ki, doğrudan da qiymətlərin daha da qalxacağı haqqında təsəvvürləri böyük həcmlərdə sement alıb onu satılmaması üçün sosialdır. Bu qədər də mənə elə gəlir ki, ciddi bir fikir deyil. Ona görə ki, sementə ehtiyac doğrudan da bazarda kifayətlər yüksəkdir. Çünki həm tikintilər, həm təmir işləri, həm əhalinin müxtəlif təbəqələrinin öz əlində etdiyi vəsaitlərlə özü üçün mənzil şərait yaratması sosiallıqdır. Yəni, böyük neft pullarının gətirdiyi bir reallıqdır. Və belə bir şəraitdə artan ehtiyacın ödənilməsində yaranan problemlər məhsul inisarışlıqdan doğan problemlərdir. Bu zaman o ehtiyacın ödənilməsi üçün maniyələrin yaradılmasına bağlı problemlərdir. Və təbii ki, yenə mən qaydan bayaqki fikirə ki, həmin ərəfədə zavodun hansı peşlərinin təmirə dayandırılmasına bağlı fikirlər, yəni istehsalın azalması ehtimalı qiymətlərin biraz da qalxmasına gətirib çıxarır.
Minnətdarım Azər bəy. Vahid müəllim, bir məsələni istəyirdim sizlə soruşum.
Mən burada bir məsələni əlavə edeyim.
Buyurun.
Büdcə paketi müzakirə edildi də, bilirsiniz, 10 günə hökumət
verilib
ki, bizim təkliflərimizə baxsınlar. Orada eyni ilə avtomobillərin qiyməti ilə əlaqədar, yəni aksiz əlavə vergilərlə, bilirsiniz, avtomobillərə, xaricdən gələn avtomobillərə vergilər var. Haradasa təxminən 1500-3000 dollara yaxındır. Artıq Azərbaycana deyirlər, gündə əvvəlkindən 10 dəfə artıq avtomobil gətirilir. Əlbəttə, belə ajotaj da var. Bilirlər ki, yanvarın birindən büdcə qüvvəyə minən də vergilər artacaq. Onlar da gətirir, cəmaat yığır, saxlayır, satmır ki, qiymət o artımdan özü üçün mənfəət edilsin. Bu adı aldı sementə də eyni vəziyyət.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Vahid müəllim, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinisar Departamentinin rəhbəri bildirdi ki, Onlar bazarlarda artıq araşdırmalara başlayıblar. Sementin qiyməti ilə bağlı vəziyyətə artıq təsir eləyiblər. Sementin qiyməti ucuzlaşıb. Sizcə, bax, belə tikinti materiallarının qiymətini ucuz saxlamaq, ümumiyyətlə, bu monopoliyanın qarşısını almaq mümkün olacaq, yoxsa necə hesab edirsiniz?
Bu, qanunlu olan şeylərdir. Ona görə mütləq dövlət müdaxilə eləməlidir. Elə mi? Dövlətin müdaxilə olmasa onda istənilən qiymətlər, onda Azərbaycanda vəziyyət həddən artıq gəlir. Hətta bu yaxınlarda Azərbaycan prezidenti özü müdaxilə eləməli oldu kənd sərvət məhsulunun qiymətini. Ciddi məsələlərdir. Mən hökumətin müdaxiləsini nəinki düzgündür, labüd sayıram. İqtisadiyyatın öz qanunları var, o qanunlar çərçivəsində həll eləməli.
Azərbay, sizin bu məsələyə əlavəniz varmı?
Bayaqdan da dedik ki, sement istehsalı özünün xarakter və texnologiyası baxımından təbii insanlara yaxın bir sahə. Biz dedik ölkədə bunun istehsalçılarının sayı çox məhduddur. Yəni, bir əsas istehsalçı var. Və bu da artıq Azərbaycan qanunvericiliyində də təsdiq olunub. Bu cür inhisar sahələri, yəni o bazarın 35%-dən çox bir istehsalçının əlində cəmləşirsə, yəni bu hökmran mövqeyə tutmuş sayılır. Artıq bunlar Antinisar Komitəsində reyestrə salınıb, dövlət tərəfindən bunların nəzarət olunması nəzərdə tutulur. Yəni, məhz sement istehsalı və sementin qiyməti doğrudan da dövlət tərəfindən nəzarətdə saxlanılan sahələrdən biridir. Əgər bu indiyəcən olmayıbsa, bu yenə də Antinisar Komitəsinin və hökumətin zəifliyinin nəticəsidir. Əslində qalsa doğrudan da sement istehsalı və sementin bazarda satış məsələləri, yəni bu artıq inzibati qaydada bu və ya digər formada dövlət tərəfindən tənzimlənən sahəyə aiddir.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azərbay, belə bir şey deyim. Bax, bir qədər əvvəl bu kolxoz bazarlarında bir bahalaşma, ümumiyyətlə çox kəskin bir bahalaşma müşahidə olundu və prezident də bu məsələyə müdaxilə elədi. Bundan sonra başlanıldı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi şənbə bazar günləri yarmarkalar təşkilləməyə. Demək, kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkaları. Bu az da olsa belə deyək də, yəni vətəndaşlar həmin yarmarkalardan nisbətən ucuz mallar alırlar, nəinki əvvəlki o köklü bazarlardan. Bax, tikinti materialları bazarında da buna oxşar nəsə bir şey tətbiq etmək mümkündür. Ümumiyyətlə çıxış onu nədə görürsüz?
Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında ucuzluq yaratmaq üçün seçilmiş vasitə, yəni o üsul əslində qalsa özünü doğrultmayıb. Yəni nə qədər də mətbuatda hardasa bunun necə təqdim olunmasına asılı olmayaraq biz hesab eləyirik ki, məsələlər bir qədər şişirdilir. Doğrudan da o addım heç də kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinin aşağı düşməsinə yox, onun qiymətinin qalxmasına aparıb çıxarıb. Çünki orada həddindən artıq lazımsız inzibati elementləri var idi. Yəni orada belə deyək ki, hətta dövlət başının aldatma cəhdləri özünü göstərir. Ancaq sizin dediyiniz ikinci bir sualla sementlə bağlı, bayaqları Vahid müəllim də burada dedi, biz də o fikri bir daha təkrar elədik ki, doğrudan da bunun ən rahat və tez həlli yollarından biri ondan ibarətdir ki, hökumət müəyyən qədər sement belə ehtiyatlarını ya əldə edib, ya da əgər özünün ehtiyatı varsa, onu bazara buraxıb, bazarda qiymətləri sabitləşdirə bilər, qiymət qalxını qarşısını ala bilər. Yəni, bu həmişə qəbul olunmuş sivil normalardan biridir. Yəni, bazarda müəyyən sabitlik yaranan kimi hökumət özü bu işdə müdaxilə edir. Yəni, bu müdaxilə də ondan ibarət olur ki, tələbin müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün özü kənardan sement alıb gətirib, onu belə deyək, sərfəli qiymətlərindən bazara çıxarır.
Vahid müəllim, sizin təklifiniz nədir? Düzdür, söhbətimiz ilə davam elədikcə siz təkliflərinizi deyirdiniz. Amma yekun olaraq nə demək istəyərdiniz?
Qiymətlə əlaqədar məsələn və digər məsələlər biz bir il bundan qabaq deyirik. Onun müdaxilə yolları var. Ona görə mən nəyə görə bayaq dedim ki, dövlətin ehtiyatı olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatında dövlət öz ehtiyatından istifadə eləməlidir, bazara müdaxilə eləməlidir, qiymətlərə müdaxilə eləməlidir. Bu çox ciddi məsələdir. İkincisi də bayaq Azər müəllim tamamilə düzgün qeyd elədi. Bilirsiniz, dövlət istənilən halda əhalinin yaşayış səviyyəsinə görə cavabdehdir. Və o istəyir inzibati yoluna bunu həll edəcək, istəyir qeyri-inzibati yoluna həll edəcək. Bunlar hamısı elə bir səviyyədə olmalıdır ki, insanlar əziyyət çəkməsin. Və əgər insan əziyyət çəkirsə, əgər xalq əziyyət çəkirsə, deməli bu qiymətlərə dövlət tərəfindən müəyyən müdaxilə olmalı. Yox, elə demək yox, biz qiymətləri liberallaşdırmışıq, bazar nə istəyir eləsin, elə deyil axı. O bazar istəyir, bazarı elə bazar ixtiyarına buraxsan, orada Azərbaycanın yoxsulluq əgər bir gün deyirlər 29% qalxar olar 50%, 60% və s. Mən rəsmi rəqəmləri deyirəm. Ona görə də burada bilirsiniz, dövlət kənarda qala bilməz bu məsələlərdə. Bayaq Azər müəllim tamamilə düzgün deyil. Sement özü insarda olan bir məhsuldur. Niyə sementin qiyməti qalxmalıdır? Onu elə bir gün qalxan kimi səhərsi gün onu əlləmək lazım idi. Çağırıb demək lazımdır ki, gətir görək, sementi görək, niyə qaldırmışsak, niyə maya dəri, bu qədərdir, sən bu qədər qiymət qoymuşsan, nə səni məcburluyum ona. İkincisi də nə olar xarici dövlətdə kimin ixtiyarında olmağından, aslında Azərbaycanın ərazisində də Azərbaycanın qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərmək. Ona görə də nə vaxta qədər ki, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin qiymətlərə təsir etmək imkanları belə zəif olacaq, Elbette bu kıymetler kalkacak. Hiçbir kıymetler kalkacak. Hiçbir demek olar ki şahs garanti verebilmez ki yanvarın birinden sonra kıymetler kalkmayacak. Veya bayağı ben dedim müeyyen rüsumlar, vergiler, değişikler vesaire. Ona göre de devletin siyaseti olmalıdır. Siyaset hayatı geçir.
Azir Bey, siz ne teklif edersiniz kıymetlerin tənzimlenmesiyle bağlı?
Təbii ki, məsələnin həlli daha çox ölkədən kənardan ölkəyə simit gətirilməsi təmin olunmasıdır. Bu da təbii ki, daha çox sahibkarların işidir. Lakin bunun üçün ölkəyə simit gətirilməsində liberallıq lazımdır. Yəni, bazara giriş maniyələri aradan qaldırılmalıdır. Bu məsələdə bildiyimiz kimi gömrükdən və sərhədə malların keçirilməsi məsələsində olan insarçılıq buna yol vermir.
Sağ olun, Azər Bey. Sağ olun. Vahid Bey, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz tikinti bazarında yaranan bağlaşmanı müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Məclisinin əməkdaşı Azər Mehdiyev idi. Verilişi də mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.